Startautisko notikumu apskats. Vasarā Latgulis radio klausētoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Francija atsasacējusies īlaist iz olimpiādi vairākus simtus cilvēku no Krīvijas, Baltkrīvijas un citām valstīm, kas ir spēļam, taisās izrastīt žurnālistu, fizioterapeitu un tehnisko personālu statusā, pastāvot spīgošanas un kiberuzbrukumu riskim. Paviestie Francijas iekšlietu ministrs Gérald Darmanins ziņā Current Time TV. Francijas likumsargi pārbaudījuši 960 tūkstošus lītu saistībā ar pīlēšanu darbam olimpiskajos spēlēs. Nav pīlēsti 4300 cilvēki, jo sudā ir rebreju proteigi, stadionu darbinīgi, sporta delegāciju lūcekļi. Uzdrēžokī nabrauca, lai veiktu teroraktus, bet leidzās tradicionālajai spīgošanai ir arī varēba pīkļūt datorteiklim, kā veiktu kiberuzbrukumus, sacīja ministris, atbildot izvaicojumu par to, ko īspējami spīgi taisījos darīt Francijā. Kočurē lielam skaitam krīvējusi žurnālistu līgta īceļošana, Francijas varas īstodas atļaušas starptautiskajā olimpiskajā komitejā strodījušu krīvu klotbūtni, sacīja Darmanins. ASV prezidents Joe Bidens svādina paziņo, ka izestojās no cīņas par porvieliešanu omatā. Paziņojumu Bidens publicēs sociālajā platformā X. Prezidents norādīja, ka plašāk par savu lēmumu runos ar tautu itamā nedēļā. Demokrātu partija tagad nonokus jaunai visai sarežģītā situācijā, ja tā ir jau izraugās jauns kandidāts novembrī gaidamajam vieliešanam. Uzreiz pēc paziņojuma par izestošanos no vieliešana cīņas Bidens platformā X arī apliecino, ka atbalsta to, ka par demokrātu kandidāti prezidenta vieliešanos kļūs viceprezidenta Kamala Harrisa. Tikam paša Kamala Harrisa savā paziņojumā norādījis, ka arī to pašaizlīdzēgoju patriotisko reicebu prezidents Bidens dara to, ko jis ir darījis visu savu mūžu, pori visam kolpotājus vai tautai un mūsu valstēm. Es esmu pagodinota, ka man ir prezidenta atbalsts, ja mans nūdums ir nūpelnēt izcīnēt to nomināciju. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai apvienotu demokrātu partiju, ievīnotu mūsu tautu, kab uzvarētu Donaldu Trumpu. Tikam pats Donalds Trumps paziņo, ka iemirbējas telefonu sarunu ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurumā Trumps sūlēs izbeigt Ukrainas karu ar Krīviju. Es atzinīgi vietēju prezidentu Zelenski par pretim nokšanu, jo es kā nokšais ASV prezidents nešu mīru pasaulē izbeigšu karu, kas moksos tik daudz dzīvību, izpūstējos noskaitumus nevainīgas saimes, paziņo Trumps savā sociālo mediju platformā Truth Social. Obas puses spēs saīt kūpā ir vīnoties par darījumu, kas izbeidz vārdarbēba ir bruģēja ceļu uz labklojību, sūlīja Trumps. ASV ir sniegušas Ukrainai militāro palīdzību miljardiem ASV dolāru apmērā kopš Krīvijas 2022. Gada februārī sokta pilna apjoma iebrukuma Ukrainā. Tomēr Trumpa uzvara ASV prezidenta vēlēšanos novembrī varētu apdraudēt Vašingtonas atbalsta turpinošanos. Krīvijas Ukrainas konflikta izsildiešana nav laba izēja no kara. Tā intervijā Britu raidsabiedrībai BBC sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, viestē aģentūra Laita. Es arī intervijā pauc uzskatu, ka Krīvijas prezidents ir Slapkava, taču ne emocionāls, bet pragmatisks Slapkava, viestē Union. Zaudēt mūsim nozīmē zaudēt savu valsti, kā tu saka, kas jūsim ir svarīgāk teritorija vai cilvēki. Kā var tā salīdzinot? Cilvēki ir svarīgi, bet tas nenozīmē, ka var jim krīvim atdot 30% mūsu zemes, norodē Ukrainas prezidents. Zelenskis uzsvēra, ka konflikta izsaldēšana agresoram paturot jau ieimtu teritoriju nav laba izienu kara. Intervijā BBC es arī izsacījās, ka korsto kara darbības fāze Ukrainā varētu nosaslēgties dīto gadu beigam bez vardarbēgas okupāto teritoriju atgiošanas. Ukraina gatavoja atbildes plānu kūpīdovos Krīvijai. Viestēja Union. Tikam Ukrainas dūmnieces Razumkov centru pietnīgi veikuši aptauju, kurumā sacinots, ka ap 44% Ukraiņu būtu gotovi mīra sarunam ar Krīviju. Tūmāri vairokums nepīkrētņi vienam no Krīvijas izvirzētajiem nosacējumiem. Iz aicojumu vai uzskatat, ka ir laiks sokt oficiālas Ukrainas Krīvijas mīra sarunas 43,9% atbildējuši, ka jā, 35%, ka nē, 21,1% ka grūši pascēt. Atbildes būtiski atsešķirās par reģionim, kuramā dzēvo afaicotī. Ukrainas centrālajā daļā sarunu sokšanā ar Krīviju pīkrituši 49%, Ukrainas rītumos tikai 35%, bet valsts dienvidu daļā visvairāk 60%. Tomēr izvaicojumu, vai pa jūsim Ukraiņam vajadzētu pīkrist Putina izvirzēto nosacējumu izpildē, ka bija spēktu karu ar Krīviju, par līdzinošu vairākums aptaujoto atbildījuši nolīdzūšēm. Krīvijas daļēji sagrobtu apgabalu Doņeckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižas atdošanu Krīvijai neatbalsta 83%. Savpus 66% uzskata, ka Krīvija var uzvarēt kaujas laukā, ja absolūts vairākums 82% uzskata, ka uzvara ir sasniedzama, ja rītumi pīgodos pieteikuši daudz īrūču. Ukrainas armijas ģenerālis Mikola Malamuss uzskata, ka Krīvijas prezidents Vladimirs Putins rauga savokt sabiedrotos, ka izdarētu spīdīni iz Eiropas Savienību ja ASV raksta Union. Es sacēšu gūdēgai Putins ir nunocis kritiskā situācijā, mēdījam atzina Mikola Malamuss. Pajam Putins steidzās, Putins cīrs steidzās. Jam jūs vod sabiedroto grupu, ka bija izdarētu spīdīni iz ASV, jūs uzskata, ka pie varas nogas Donalds Trumps. Tad jūs izveidos ar jū aliansi iz spīsts atsevišķas valsts Eiropas savieniem parakstēt mīra leigumas iz Krīvijas nosacējumiem sacīja ģenerālis. Paļdiska klausotājs starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales balss.